Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Strasti u regionu se ne stišavaju nakon otkrivanja spomenika teroristi Miri Barešiću. Osim dvojice ministara, tome je prisustvo i penzionisani biskup, zagrebački novinar Drago Pilsel.
Ono što užasava je taj kontinuitet unutar katoličke crkve. Hoće li to biti Miro Barišić ili će to biti Branimir Glavaš? Naprosto katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Haški tribunal traži od Srbije da promijeni zakon i izruči troje radikala. Loša poruka iz Srbije jer ni nakon 8 godina nisu nađeni krivci za napad na nemačku ambasadu, kaže za naš program analitičar Ivo Vejvoda. Kritike kafanskog dogovora Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, Mladen Bozić, lider Srpske demokratske stranke.
To je neka vrsta vašarske politike, tu padaju teške riječi, udaraju se u prsa o tome da neće nikada prihvatiti nešto, a onda isti ti akteri se pojave zajedno i kažu evo mi smo naše rješenje.
Trojici poslanik albanske nacionalnosti prećeno smrću jer nisu podržali formiranje opštine Tuzi, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Grupa poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obratilo se visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Icku i ambasadorima zemalja svjedoka Dejtonskog mirovnog sporazuma i traže od ambasadora da spriječi održavanje najavljenog referenduma u Republici Srpskoj. Poslanik Denis Bečirović.
Riječ je dakle o najtežem napadu na ustavni poredak Bosne i Hercegovine od 1995. godine do danas. Krajnje je vrijeme da međunarodna zajednica u praksi pređe s terena praznih riječi i fraza na teren prava.
Lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da razgovori sa Srpskom naprednom strankom o vladi traju i da će biti završeni u roku koji je najavio mandatar Aleksandar Vučić, te ponovio da socijalisti žele da sudjeluju u vladi jer je to u interesu Srbije. Povodom zahtjeva Vojvodine za povratom imovine u Sloveniji, vile na Bledu i stana u Radovljici, iz Državnog pravobranilaštva Slovenije Radiju Slobodna Evropa su rekli da ne razumiju o čemu se radi, budući da zahtjev nije napisan na slovenskom jeziku. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv jedne osobe zbog krivičnog djela učešća u stranoj vojsci ili policiji, paravojnoj formaciji ili organiziranoj grupi izvan teritorija Kosova. Kako je saopćeno na osnovu optužnice, muškarac se zajedno sa svojom vjerenicom pokušao priključiti militantnoj organizaciji Islamska država u Siriji. Zajedno su otputovali u Istanbul gdje su im turske vlasti potom odbile ulazak u zemlju i sutradan ih vratile natrag na Kosovo. Bivši gradonačelnik Budve Lazar Đenović pravomoćno je osuđen na 1,5 godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja i obavezanju u roku od mjesec dana uplatiti 30.000 eura u budžet Crne Gore. Ređenović je 13. maja specijalnim tužiocima priznao da je sudjelovao u milijunskim malverzacijama kojima je oštećen budžet Budve te se nagodio o visini kazne. Na grad Sarakebu u sjevernoj Siriji neidentificirani je helikopter bacio bačve koji su po tvrdnjama lokalnog medicinskog osoblja bile pune klora u plinovitom stanju. U napadu je stradalo 28 ljudi. Sve zaračene strane u Siriji optuživane su za korištenje kemijskog oružja i sve su optužbe porekle. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan optužio je Zapad da podržava terorizam i pučiste, što je njegov najoštriji napad od pokušaja vojnog udara 15. jula. U posljednjih 10 dana u vodama kod libijske obale pronađena su tijela 120 migranata za koje se vjeruje da su iz Libije pokušali čamcima stići u Italiju, saopćila je Međunarodna organizacija za migracije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o strastima u regionu koje se ne stišavaju nakon otkrivanja spomenika Miru Barešiću, hrvatskom imigrantu koji je 1971. godine u Švedskoj ubio tadašnjeg jugoslovenskog ambasadora Vladimira Rolovića. Posle protestne note Srbije, koju je hrvatska ambasada odbila da primi, nazvavši je neprihvatljivom i neprimjerenom, mandatar Aleksandar Vučić izjavio je da je o tome poslao pismo liderima Evropske unije. Protestnu notu ambasadi Hrvatske u Podgorici zbog podizanja spomenika atentatoru na jugoslovenskog i crnogorskog diplomatu uputile su i crnogorske vlasti. Pripremili Petar Komnenić i Branka Trivić.
Ceremoniji otkrivanja spomenika Miru Barešiću u njegovom rodnom mestu Dragama kod Pakoštana prisustvovala su i dvojica ministara u odlazećoj hrvatskoj vladi, Zlatko Hasanbegović i Tomo Medved. Medved je tom prilikom rekao da je Barešić jedan od najvećih hrvatskih domoljuba i simbol borbe za slobodu, a Hasanbegović ga je nazvao hrvatskim vitezom koji je položio život za hrvatsku državu. Očekujemo da će se vlada Hrvatske ograditi od tog necivilizacijskog čina, s obzirom da je Vladimir Rolović bio istaknuti borac protiv fašizma i istaknuti jugoslovenski i crnogorski diplomata, navodi se u protestnoj noti Crne Gore koju je uputila ambasadi Hrvatske u Podgorici. Nekadašnji crnogorski diplomata Branko Lutovac smatra da je ovo prvenstveno hrvatski problem.
Žaljenje je što je došlo do izraza priznanja tom zločincu. Nažalost, to nije iznenađenje jer se u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj, nego i na drugim prostorima, sjetimo se rehabilitacije Draže Mihajlovića, došlo do jačanja tih nacionalističkih snaga. To je prije svega problem za Hrvatsku i za njen dalji demokratski razvoj kao zemlje koja se opredijelila za vrednosti Europe, koja je posljednja primljena članica Europske unije, gdje se očekuje da će prevladati te europske vrednosti.
Upitan da li bi ovaj čin mogao uticati na buduće odnose dve države, posebno zbog činjenice da su otkrivanju spomenika Barešiću prisustvovali i pojedini hrvatski ministri, Lutovac kaže da ne očekuje da će se hrvatska vlada od tog čina ograditi i da smatra da je reagovanje iz Crne Gore bilo neophodno. Ne očekuje ipak da će sve to imati negativan uticaj na odnose Podgorice i Zagreba. Otkrivanje spomenika Miru Barešiću za naš program komentariše i ugledna istoričarka iz Beograda Ljubinka Trgovčević.
Zaista je vrlo neobično kada čita svet se bori protiv terorista, da se podiše spomenik bilo kom teroristi. I to je zaista podatak koji treba da zabrine, ja mislim, čita svet, jer nije sad to stvari srpsko-hrvatskih odnosa, nego je prosto jedan civilizacijski odnos prema nekome koji je pucao i ubio predstavnika jedne države, posebno na tlu jedne strane države. Da nije tako, ne bi mu sudila jedna država koja poštuje sve demokratska iskustva, koja je visoko civilizovana zemlja kao što je Švedska.
Hrvatski novinar Drago Pilsel kaže za Radio Slobodna Evropa da se sada otvara prostor da novi predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković otkloni ekstremno desnu retoriku uvedenu za vreme mandata Tomislava Karamarka i da se ta stranka konačno upristoji.
Ovo što smo mi doživjeli zadnjih godinu dana od HDZ-a je naprosto užasno. Pitanje je koliko dugo ta šteta koju Hasanbegović napravio u Ministarstvu kulture, koliko će dugo trebati taj srozani imidž Republike Hrvatske zbog ustašovanja, ne samo Hasanbegovića, nego je to bilo od početka sa ministrom Crnojem, pa ministar Medved, on se neisto ne snalazi. Dva naprosto gubitnička ministra iz jedne od vjerovatno najloših vlada u povijesti Hrvatske su bili tamo. Ali ono što ne mogu razumjeti jest da je umirovljeni gospićki biskup Mile Bogović dolazi tamo blagosloviti, znajući potpuno, jer Bogoviću ne može biti nepoznata zločinačka povijest Mire Barešića. Dakle, ono što užasava jest taj kontinuitet unutar katoličke crkve. Hoće li to biti Miro Barešić ili će to biti Dario Kordić ili će to biti Branimir Glavaš. Naprosto, katolička crkva pokazuje jedan kontinuitet ljubavi prema ratnim zločincima i prema zločincima uopće.
Podizanje spomenika Miru Barešiću najdrskiji je i najočitiji primjer da je fašizam poražen, ali ne i pobeđen, saopšteno je iz Crnogorskog saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. U Subnoru, međutim, kažu da su uvereni da antifašisti Hrvatske imaju snage da se, citiram, suprotstave povampiranom ustaštvu i da zajedno sa naprednim snagama spreče da hrvatsko društvo izgubi sadašnjost i budućnost. Podsjetimo, Miro Barešić, pripadnik hrvatske političke emigracije, 7. aprila 1971. u jugoslovenskoj ambasadi u Stokholmu teško je ranio ambasadora Vladimira Rolovića, koji je nekoliko dana nakon toga od zadobijenih rana preminuo. Barešić je bio osuđen u Švedskoj na doživotni zatvor, a kasnije mu je kazna preinačena na 18 godina. Iz zatvora su ga izbavili njegovi saborci, grupa hrvatskih emigranata, koja je otela SAS-ov avion i uspela da izdejstvuje od Šveđana da Barešića u zamenu za taoce iz aviona izruče u Španiju. Tamo ga je vladajući Frankov režim pomilovao, nakon čega odlazi u Paragvaj gde menja ime. Na kraju Sjedinjene Države, gde je jedno vreme radio kao bodyguard paragvajskog ambasadora, otkrivaju njegov identitet i isporučuju ga 1980. godine Švedskoj, koja je za njim raspisala poternicu. Barešić je izašao iz zatvora 1991. godine, vratio se u Hrvatsku gde se početkom rata stavio na raspolaganje hrvatskoj vojsci. Tokom ratnog sukoba je i poginuo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice i Beograda, Petar Komnenić i Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O saradnji Srbije sa Haškim tribunalom ona će morati da ispuni zahtev Međunarodnog suda i da izruči troje Šešeljevih radikala ili će se u suprotnom suočiti sa posljedicama, izjavio je za naš program Ivan Jovanović, ekspert za međunarodno krivično pravo. Sudsko veće Haškog tribunala zatražilo je da Srbija podhitno promijeni svoje zakonodavstvo i uhapsi Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jova Ostojića, troje funkcionera Srpske radikalne stranke čiji je lider Vojislav Šešelj.
Jer se ovdje radi očigledno o izbjegavanju vršenja međunarodne pravne obaveze koju Srbija ima prema tribunalu sa pozivanjem na domaći zakon, što jednostavno ne može da prođe, jer po međunarodnom pravu ne možete se vi pozivati na vaše domaće zakonodavstvo da biste izbjegli izvršavanje obaveza. Savjet bezbednosti sigurno neće reagovati ako bi pravno gledano mogao, ali ono gde Srbija može da trpi posljedice je u svojim pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, posebno pogledu poglavlja 23.
Analitičar Ivan Jovanović. Troje radikala tribunal je optužio za nepoštovanje suda, odnosno uticanje na svjedoke u postupku protiv Vojislava Šešelja. Međutim, nedavno je Srbija odbila da ih izruči sa obrazloženjem Višeg suda u Beogradu da postoji pravna obaveza da isporuči samo okrivljene za najteže ratne zločine. I dalje obavezama prema međunarodnoj zajednici Srbije, ovoga puta prema Nemačkoj. Činjenica da već 8 godina nije pronašlo odgovorne za paljenje Nemačke ambasade sigurno se u Nemačkoj administraciji ne posmatra pozitivno, ali izgleda da u Berlinu i dalje postoji određen stepen razumevanja i strpljenja, kaže za naš program Ivan Vejvoda, potpredsjednik Nemačkog Maršalovog fonda i direktor Balkanskog fonda za demokratiju. Komentarišući izjavu predsjednika odbora za europske poslove Nemačkog Bundestaga Gintera Krichbaum, da Srbija neće moći da zatvori pregovaračka poglavlja bez sudskog epiloga napada na Nemačku ambasadu iz februara 2008. tokom mitinga Kosovo je Srbija, Vejvoda ocenjuje da se nakon otvaranja poglavlja 23 i 24 koja se tiču pravosuđa ne može zaobići ni slučaj paljenja nemačkog diplomatskog sedišta u Beogradu. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Kako se u nemačkoj administraciji doživljava to što se već 8 godina još uvijek nisu pronađeni počinioci i eventualni nalogodavci onoga što se desilo 2008.
Pa sigurno je da to ne posmatra pozitivno ni u kom slučaju. Kažem, izgleda da postoji određen stepen razumevanja i strpljenja. Pretpostavljam da iza zatvornih vrata, kad se vode bilateralni razgovori, da dolazi do obnovljenih obećanja naših vlasti da će to biti učinjeno. Vidjet ćemo dok će to ostupljenje Nemačke do kraja.
Kako da shvatimo to što premijer Aleksandar Vučić insistira na dobrim odnosima sa Berlinom i vrlo često u fokus stavlja svoje dobre odnose sa kancelarkom Merkel, ali da se slučaj paljenja Nemačke ambasade nekako stoji dalje u mestu?
Mislim da je Nemačkoj zaista važno da se dovrši proširenje Evropske unije na region Zapadnog Balkana. I u tom smislu pretpostavljam da Nemačka ima određeno razumevanje za teškoće u iznalaženju tih krivaca. S druge strane, mislim da je odgovornost naravno Srbiji da pokaže ne samo dobru volju, nego i da u tom smislu iskaže nekakvo razumevanje da bi i Nemačka dala još jaču podršku k kada bi se našlo pravosudno rešenje za ono što je bio jedan nedopustivi čin u onoj noći februarskoj 2008. Ima određenih krivaca, pojedinaca i oni moraju da izađu pred lice pravde. Mislim da ćemo to učiniti, odnosno da to mora da se učini. Zašto to nije do danas učinjeno? Pa možemo samo da spekulišemo, kao što su pisali i razni mediji, u ovih proteklih 8 godina sigurno da su uključeni i neki činioci tadašnje vlasti i verovatno postoje nekakvi mehanizmi institucionalni gde ti ljudi koji su krivi za to što se dogodilo nalaze nekakvu zaštitu, ali kažem, to neće moći da traje beskonačno.
Da li to znači da možemo očekivati, kako se Srbija bude približavala Evropskoj uniji, da budu pronađeni i politički nalogodavci onoga što se desilo u februaru 2008?
Sledeći neka prethodna iskustva, ne samo u našoj državi, nego i u mnogim drugim državama, da se tako stvari ili slične stvari događale, mislim da je verovatnije da se nađu oni ljudi koji su izvršili to krivično delo, a da će biti teže doći do onih koji su politički nalogodavci.
Ivan Vejvoda, potpredsjednik Maršalovog fonda, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima u Crnoj Gori, trojici poslanik albanske nacionalnosti iz redova vladajućeg DPS-a putem društvenih mreža upućene su pretnje smrću i progona iz zemlje, jer u Skupštini nisu podržali izmene zakona kojim se otvara put da Tuzi dobije status punopravne opštine. Reakcija zabeležila Lela Šćepanović.
Poslanicima Demokratske partije socijalista Nikoli Gegaju, Halilu Dukoviću i Ljuđu Škrelji juče su upućene prijetnje na društvenim mrežama jer u parlamentu nije suglasali iz izmjene zakona kojim se otvara put da Tuzi dobiju status punopravne opštine. Na Facebook profilu Malesija Tuzi bila je postavljena zajednička fotografija trojice poslanika uz poruku da su izdajnici albanskog naroda, te da bi ih trebalo protirati iz zemlje. Na pojedinim profilima osvanule su i osmrtnice za trojicu poslanika uz uznemiravajući sadržaj. Poruka i fotografija su uklonjene danas u prijepodnevnim satima. Komentarišući prijetnje upućene njegovim kolegama i njemu, poslanik Ljuđ Škrelja za Radio Slobodna Evropa kaže da zbog svega osjeća neprijatnost, a posebno što prijetnje dolaze, kako je rekao, od svog naroda.
Od svojih prijatelja koji se kriju iza nekih profila, sa ljudima koji si do jučer sjeo, što se kaže, popio piće i nazdravio, sada si nepoželjan u nekim stvarima, ne osjećam se ugroženi nimalo jer meni se ne dešava to. Desilo mi se 2010. Evo sad i 2016. Ali moje političko razmišljanje i moje razmišljanje o građanskoj državi, izgrađivanje takve jedne države, neće mi ni te prijetnje sada nasjerati da promijenim mišljenje o tome.
Kad kažete da ste do juče sa izvesnim osobama pili kafu, da li na neko konkretno misli ili...
Pa konkretno neću još, ali u svakom slučaju ja ću to da procesuiram jer što je mnogo, mnogo je. Ja sam porodičan čovjek.
Zahtjevi albanskih nacionalnih partija da Malesija sa sjedištem Tuzi bude samostalna opština datiraju još od sredine 90. godina. Mnogim političkim sporazumima vlast se obavezivala da će stvoriti uslove za formiranje samostalne opštine, a sadašnji status je da su Tuzi gradska opština u okviru Podgorice. Tokom prošlonedjeljnog maratonskog zasjedanja parlamenta, jedna od tačaka dnevnog reda je bilo formiranje samostalne opštine Tuzi. Prijedlog dvojice opozicionih albanskih poslanika Nik Đeljošaja i Gencin Imambegua nije dobio dovoljnu većinu jer su poslanici vladajuće DPS bili uzdržani ili glasali protiv. Poslanici DPS su tvrdili da je neophodno da se prije odluke o statusu Malesije, građani tog kraja, izjasne o statusu na referendumu. Poslanik Force Gencin Imambegu, kao jedan od podnosilaca inicijative, osuđuje prijetnje koje su upućene kolegama iz DPS-a i kaže da se čuo sa kolegom Škreljom da mu na neki način pruži podršku.
Meni je žao što se to dešava kolegama mojim i sigurno da je to za svaku osudu. Ali u svakom slučaju taj dio socijalnih medija se mora urediti, to neprihvatljivo i osuđujuće.
Objašnjavajući da se ishod glasanja o inicijativi u parlamentu naprijed znao, Ljuić Škrelja kaže da je nedopustivo da se na takav način progone poslanici u 21. vijeku zbog političkog mišljenja i djelovanja u zemlji koja ide ka Evropskoj uniji i praktično je u NATO alijansi. Škrelja napominje da je i prije glasanja o inicijativi u parlamentu albanskim poslanicima iz DPS-a crtana meta na portalima Malesije.
iskreno da vam kažem, fali mi i riječi da upisujem to. Samo da vam kažem, sinoć sam bio na svadbi sa porodicom u Tuzi i Malesiji i odmah su našli za shodne da mi prijete i da praktično da pozove Malesiju da krene na mene.
Do momenta slanja ovog izvještaja iz MUP-a nismo dobili odgovore šta su preduzeli da otkriju ko stoji iza prijetnje, a DPS se oglasila saopštenjem u kojem osuđuju monstruozne prijetnje upućene njihovim poslanicima i pozvali su nadležne da što prije otkriju ko stoji iza ovakvih radnji. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine, ne stišavaju se reakcije nakon nedeljnog sastanka Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika. Oštrim saopštenjem se oglasila Hrvatska demokratska zajednica, ironično nazivajući ovaj susret kao povijesno srpsko-bošnjački dogovor. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
To što je dogovor obavljen izvan skupštinskog ili nekog drugog zvaničnog zdanja, problem je i za većinu analitičara. Tako profesor Sarajevskog univerziteta dr. Salih Fočo ističe da kafanski sastanci govore o neozbiljnosti političara koji istovremeno pretenduju da vode državu.
Političari na prostoru Bosne i Hercegovine izgubili su odavno kredibilitet i rekao bi bilo kakvo poštovanje građana. U ispitivanju javnog mijenja rekli bismo da oni spadaju u red najomrženijih ljudi s obzirom na svoju neprincipijelnost, na to da ne rade za opći interes i opće dobro, nego za korist svoje stranke i rekao bi svojih kratkoročnih političkih ciljeva u kome interesi države, interesi naroda nisu u prvom planu, nego prije svega stranačke komendatorike.
Mjesto sastanka nije prihvatljivo ni za Mladena Bosića, predsjednika Srpske demokratske stranke i glavnog oponenta Miloradu Dodiku, koji kaže:
to je neka vrsta vašarske politike koja zategne odnos do maksimuma. Tu padaju teške riječi, udaraju se u prsa o tome da neće nikada prihvatiti nešto, a onda isti ti akteri koji zakoče čitav taj život na 3, 4, 5 ili 6 mjeseci se pojave zajedno i kažu: evo, mi smo naše rješenje ovih dosadašnjih problema. Mi ne možemo da se uklapamo u takvu matricu i nećemo učestvovati u takvoj politici.
Analitičarka Alida Vračić smatra da se politika u Bosni i Hercegovini svodi na stalno proizvođenje problema, što također govori o usko stranačkim, a ne opštim interesima.
Ono u čemu su BiH vlast jako dobre, radi na principu pokretnih meta. Kada se jedan problem skloni, simultano se kreira novi o kome ćemo raspravljati narednim mjesecima.
Milan Sitarski iz Instituta za društvena i politička zbivanja problem vidi u tome što dogovor dvojice bez trećeg u praktično trodijelnoj Bosni i Hercegovini ne može računati na prolaz u institucijama sistema.
Pošto nije u sklapanju dogovora učestvovao ni jedan legitimni predstavnik Hrvata u BiH, onda je sasvim očekivano da predstavnici Hrvata u Vijeću ministara pa i u drugim institucijama da taj sporazum neće odobriti. Jednostavno, kad se sklapa neki tako sistemski sporazum u BiH, zaista moraju u njegovom sklapanju učestvovati legitimni predstavnici sva tri konstitutivna naroda i naravno predstavnici većine svih građana. Zato i postoji politički sistem kakav postoji uprkos svim njegovim manjkavostima.
Mnogo toga govori da su se lončići pomiješali, smatra Denis Bečirović, poslanik Socijaldemokratske partije u državnom parlamentu. On ističe da je proces priključenja Europskoj uniji vanjsko političko pitanje isključivo u nadležnosti države Bosne i Hercegovine.
U Europsku uniju treba da uđe država Bosna i Hercegovina, a nikako da se kreće u proces razgradnje i da pred Europsku uniju dođu tri male etničke državice. Ovakav princip dogovora u kojem entiteti i kantoni se stavljaju u isti rang sa državom nije dobar scenario i nije dobar put za državu Bosnu i Hercegovinu.
Postavlja se pitanje i šta je uloga specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini Larsa Gunara Vigemarka, koji je ishod sastanka pohvalio. Profesor Salih Fočo tu činjenicu komentariše ovako:
sasvim sigurno, međunarodna zajednica od samog rata pa nadalje vodi jednu vrlo neprincipijelnu politiku i rekao bih jednu politiku koja nije usmjerena kao ojačavanju Bosne kao države, nego prije svega oni prate pragmatično određene interese političkih stranaka, njima popuštaju i sasvim, rekli bismo, sigurno involviraju se u to i postaju dio tog mehanizma.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dok se političari u BiH dogovaraju u kafanama, rak rana ostaje masovno zapošljavanje preko stranačkih i rodbinskih veza, što je posebno vidljivo sada u oči izbora, beleži Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini doslovce je ozvaničeno pravilo prema kojem samo oni koji pripadaju vladajućim političkim strankama mogu do posla. To je za naš program potvrdila i Šemsa Balagić, čije kćerke, iako fakultetski obrazovane, nikada nisu uspjele pronaći posao.
Nemam novaca, znači muž mi je bio u ratu, umro je, nemam novaca da im kupim posao. Tako da rade od danas do sutra šta nađu da ne bi zavisla od moje penzije, koja je 320 maraka. Čuvala je jedno vrijeme dijete, ženi koja je preko štelije zaposlena.
Ana Lučić iz Centra civilnih inicijativa kaže da ipak ohrabruje činjenica zbog građana koji se sami bore protiv loše uspostavljenog sustava.
Postoje manji broj građana koji su uporni, koji su ušli sudske sporove da dokažu da su oni u pravu i da njima pripada mjesto, ako su bili najsposobniji, najbolji kandidat, da njima u stvari pripada mjesto u javnoj upravi, a ne nekom drugom. To je veći problem što je procedura i postupak jako sporo. Traju više stepena, više žalbi, tako da to zna trajati po 2 godine. Samo treba jako, jako puno strpljenja i upornosti da se taj proces dovede do kraja.
Danas su u Sarajevu centri civilnih inicijativa organizirali potpisivanje peticije građana protiv zapošljavanja podobnih. Međutim, i sami građani se pribojavaju da ovakva peticija, kao ni brojne slične do sada, neće donijeti promjene.
Političke partije većinom određuju, postavljaju od agencije do biroa. Ako se žališ, nemaš ništa od toga. Ne možeš ništa bez veze, ništa. U svom poslugu jedino.
Živimo danas u takvom vremenu što mladi ne mogu da dobiju posao bez obzira na njihove kvalifikacije, fakultete, čak šta više 2 ili 3 fakulteta završi. Znači nisu tati ni sinovi.
Mislim da je Bosna i Hercegovina u ovoj situaciji zato što na ključnim mjestima ljudi koji su vezani stranke dolaze na čelne pozicije. Ja se izvinjavam mladim generacijama jer moja generacija, oni su u stvari propastili ne samo našu zemlju nego i svijet.
U našoj državi ima slučajeva, pozitivnih slučajeva zapošljavanja i uspjeha bez veze i bez štela, ali je puno teže, puno duže traje.
Sociolog Srđan Vukadinović ističe da je upravo podobnost dovela do masovnog odlaska intelektualaca iz Bosne i Hercegovine u zapadne zemlje. Tvrdi da se podobnost spustila i u obrazovni proces te da su na fakultetima dobri studenti zapostavljeni zbog loših ili prosječnih, odnosno da oni koji imaju veze vrlo lako dolaze do stipendija, dok oni sposobni i vrijedni i tada ostaju zakinuti.
Sve to urušava jedno društvo jer obrazovanje je osnovni segment svakog društva, ali sa obrazovanjem se veže socioprofesionalno postignuće jer oni dobri, oni sposobni, oni kreativni kadrovi odlaze, a ostaju i priliku dobijaju poluobrazovani, periferni kadrovi, kadrovi koji su ograničeni i limitirani sa svojim mogućnostima i od njih se ne može očekivati razvoj i napredak kakav traži društvo 21. vijeka.
Potaknuti politikom vladajućih stranaka te šutnjom oporbenih političkih lidera, građani Bosne i Hercegovine ne vide više način kojim bi mogli mijenjati postojeće stanje i onda odlaze na put koji ima samo jedan smjer. Novinar Hajdar Arifagić.
Zaprepašten sam nedavnom izjavom direktora Agencije za rad i zapošljavanje u kojoj je rekao da nisu posredovali u zapošljavanju 80 mladih ljudi u jednoj arapskoj aviokompaniji i da je to išlo privatnim putem. A zna se da je obaveza države da posreduje sve ovdje u funkciji politike jedne i dvije stranke i sve u funkciji ličnog dobitka.
Ovako urušen sustav više se ne može ni popraviti, već jedino graditi novi. Tko će ga graditi ako mladi i sposobni ljudi napuštaju zemlju? Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Nikolić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Grupa poslanika parlamentarne skupštine BiH traže od međunarodne zajednice da se spriječi održavanje referenduma u Republici Srpskoj. U toku razgovori socijalista i naprednjaka u vladi Srbije, bivši gradonačelnik Budve Lazar Đenović pravomoćno osuđen na 18 mjeseci zatvora. U kemijskom napadu na sjeveru Iraka ubijeno najmanje 28 ljudi.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, YouTubeu i Twitteru. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!